Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, нечесниот поранешен детектив од Нов Јужен Велс, Роджерсон, почина во болница на 83 годишна возраст. Циклонот трета категорија се очекува да го погоди Квинсленд оваа недела. Во Македонија и натаму гужви и незадоволство при вадењето лични документи со новото име на државата, народниот правобранител е на страната на граѓаните и бара одговорност од владата. И над 100.000 луѓе учествуваа на протести ширум Германија против екстремно десничарската Алијанса за Германија. Слушајте ме. Нечесниот поранешен полициски детектив од Нови Јужен Велс, Роджер Роджерсон, почина во затвор на 83 годишна возраст. Роджерсон беше осуден на доживотен затвор во 2016 година поради убиството на студентот Джейми Гао за време на неуспешна сделка пред повеќе години пред тоа со дрога. Но падот на неговата репутација започна во 1980-те, кога беше обвинет за корупција и заговор за убиство на свој колега. Роджер Роджерсон беше отпуштен од полицијата во Нов Јужен Велс во 1986 година поради недолично однесување, откако 110.000 долари беа префрлени на негова сметка под лажно име. Тој беше преместен од затворот Лонг Беј во болницата Prince of Wales во Сиднеј минатиот четврток, 18 јануари, за да добие нега на крајот на животот, каде што почина три дена подоцна. Бирото за метеорологија вели дека потенцијалниот циклон од трета категорија најверојатно ќе го погоди копното во Квинсленд до четврток. Се чини дека потенцијалниот циклон се формира во Коралното море и се очекува целосно да се развие утре, вторник 23 јануари. Властите на Квинсленд се подготвуваат за најлошото, бидејќи временскиот систем добива на сила и треба да влезе во северозападниот дел на државата доцна денеска или рано утре. Министерот за управување со вонредни состојби Мари Уот утрово за програмата Breakfast на ABC рече дека соработуваат со владата на Квинсленд со цел да ги обезбедат сите потребни ресурси.
Certainly anywhere between Cooktown and Mackay is potentially where the cyclone would cross landfall. It does now seem more likely than not that it will make landfall, probably later in the week, but we expect some of the effects of that to be start being felt on the Queensland coast really by midweek. So we're working very closely already with the Queensland government to make sure that whatever resources are needed for rescues and all that kind of thing are pre-positioned. I know the Queensland government is getting ready very much itself.
Достапноста на становите во Австралија се прогнозира да се влоши доколку владата продолжи да дава даночни отстапки за инвеститорите во приватниот имот, се наведува во нов извештај. Извештајот покажува дека сојузниот буџет се очекува да изгуби четвртина трилион долари поради негативните даночни отстапки и даночните отстапки за капитални добивки помеѓу 2010 и 2033 година. Сојузната влада вели дека ветува дека ќе го заживее секторот за градење домови и вети дека ќе испорача 1,2 милиони нови домови во следните 5 години. Портпаролката на кампањата Меи Азизе вели дека итниот фонд на Housing Australia не е доволен за да се одржи во чекор со побарувачката. Во Австралија, нагласува таа, недостигаат 640 илјади социјални домови.
The Housing Australia Future Fund is only going to disperse at the most about $500 million over the next 5 years. That is going to be completely dwarfed by the amount of money that we're putting into the private rental market and private investors. They're looking at building, they're projecting in the best case scenario about 30,000 homes over the next 5 years. That's great. I wouldn't want to get in between someone who needs housing and one of those 30,000 homes, but it's not going to make the kind of impact that we need. The shortfall that we've got for social housing in Australia is 640,000.
Сојузната опозиција вели дека одлуката на премиерот Антони Албанезе да свика состанок на владата неколку недели пред отворањето на парламентот е политичка игра. Премиерот и неговите колеги треба да разговараат за мерките за намалување на притисоците од трошоците за живот. Тоа доаѓа по неодамнешниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд за австралиската економија, кој што покажа дека иако инфлацијата го достигна врвот, таа нема да ја достигне целта на резервната банка од 2 до 3% барем до 2026 година. Портпаролот на опозицијското министерство за финансии Ангус Тейлор изјави за SBS News дека потегот изгледа како чин на очај од владата, која не е фокусирана на клучните прашања, а премиерот бил, цитат, очаен, расеан во текот на минатата година и не знае што да прави. Тој додаде дека ова повеќе личи на политика отколку на справување со вистинските проблеми што ги мачат австралиците веќе долго време.
Well, it looks to me to be policy on the run from a prime minister who's desperate, who's been distracted throughout the course of last year, and who doesn't know what to do. We'll wait and see what comes out of it, but frankly, right now this looks like policy on the run. It looks more like politics than dealing with the real issues, which is the pain that Australians have been feeling for a long time, the pain that this Prime Minister promised to deliver, to fix, and clearly he has failed.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш уште еднаш изрази осуда за Израел за, како што го нарекува, неприфатлив отпор кон државноста за палестинскиот народ. Говорејќи на саметот на групата 77 во Уганда, господин Гутереш рече дека она што му се случува на палестинскиот народ во Газа е потресно и ги повтори своите повици за итен хуманитарен прекин на огнот. Тој вели дека овој обем на масовно уништување и убивање е беспреседан во неговото време како генерален секретар.
The denial of the right to statehood for the Palestinian people would indefinitely prolong a conflict that has become a major threat to global peace and security, exacerbate polarization and embolden extremists everywhere.
Шефот на Оделот за координација на санкциите при State Departmentот и помошник државен секретар за Европа и Евроазија, Джеймс О'Брајан, вчера пристигна во Македонија по повод учеството на лидерскиот состанок посветен на планот за раст за Западен Балкан, што ќе се одржи денеска во Скопје. О'Брајан е дел од делегацијата на стратешките партнери на државата кои ќе учествуваат на лидерскиот состанок, чиј домаќин е македонската влада. Во меѓувреме во земјата и натаму има гужви и нервози за вадење нови лични документи, бидејќи нема ниту термини, ниту образци за вадење документи со новото уставно име. Народниот правобранител Насер Зибери во интервју за Радио Слободна Европа рече дека гледа одговорност кај владата за тоа што од периодот на донесување на уставните измени две години не реагирала навремено за наменување на сите подзаконски акти. Иако веќе две години бара државата да ги сноси сите трошоци за менување на документи, од Министерството за внатрешни работи добило објаснување дека не се предвидени средства за надоместок на тие трошоци. Над 100.000 луѓе учествуваа на протестите широм Германија за да го покажат своето противење на екстремно десничарската Алијанса за Германија. Демонстрациите беа потикнати од откритието дека членовите на таа партија одржувале состаноци со екстремисти и неонацисти за да разговараат за масовна депортација на мигрантите, барателите на азил и сите за кои се смета дека немаат целосно германско потекло. Протести се одржаа во големите градови како што се Франкфурт, Хановер и Брауншвајг, при што луѓето носеа транспаренти со пораки како што се, цитат, «Заштитија демократијата и нацистите надвор», осудувајќи ја антимиграцијската реторика. Градоначалникот на Франкфурт, Франк Јозеф, кој учествуваше во протестите, вели дека луѓето се заглагаат против фашизмот, без разлика од каде доаѓаат и во што веруваат.
We stand together as Democrats against the misanthropes of our country. We do this together and we do it with determination. No matter where we come from, no matter what we believe in.
Повторно во земјава, министерот за здравство Марк Батлер вели дека новиот лек за рак, достапен во шемата за фармацевски придобивки или PBS, ќе им донесе надеж на австралиците кои страдаат од повторна појава на меланом. Најсовремениот лек, познат како Абдуалак, од 1 февруари ќе биде достапен за приближно 940 пациенти кои страдаат од рак на кожа, отпорен на третман, по цена субвенционирана од владата. Без субвенција, истите пациенти би можеле да платат околу 315.000 долари за секоја серија на лекување. Министерот за здравство Марк Батлер вели дека оваа нова листа ќе ги прошири опциите за пациентите со напреден меланом кој не се лечи со сегашните третмани.
Now, this latest cutting-edge treatment, immunotherapy, Opdualag, will be available for patients who have melanoma that is not able to be removed surgically or has become metastatic. This will give new hope to almost 1,000 Australians each and every year and add a new tool to the growing toolbox of treatments for Australia's national cancer.
Иако третманите се подобрени, ракот на кожа, односно меланомот, останува еден од најчестите и најсмртоносните видови на рак во Австралија, со 17.000 австралици диагностицирани секоја година. Од оваа болест на секои 6 часа умира по еден австралиец. И во тенисот српскиот ас Новак Ѓоковиќ го изравни рекордот на Роджер Федерер за најмногу четврт финалиња на Гренд Слем турнирите со 58 по неговата доминантна победа над французинот Адриан Манарино со 6:0, 6:0, 6:3. Французинот со број 20 не можеше да импарира на можностите на Ѓоковиќ, кој очигледно беше во топ форма пред последната недела на Австралија Опен. Ѓоковиќ на шега рече дека чувствувал дека треба да загуби еден гейм во третиот сет, за да може да ги намали тензиите и да го заврши надпреварот.
Yeah, one of the best sets I played in a while. And you know, I really wanted to lose that game in the third set because the tension was building up so much in the stadium. And I just needed to get that one out of the way so I can refocus on what I need to do to close out the match. So, you know, I played great, you know, from the first to the last point.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,04 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 23 јануари, Перт сончево, максималната кестаса до 27 степен, Аделаид сончево, максимална 39. Мелбун делумно облачно 29, облачно и за Хобарт 20, Камбера облачно максимално 25, Сиднеј облачно 25, Брисбен облачно 29, врнежливо за Дарвин 32 и претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.